Arestian aipatu genuen bezalaxe, ba, Iruñean arnasten dugun airearen kalitatea neurtu egin dute. Hori egin zuten iazko ikasturtean zehar, uda baino lehenago, atera ziren jalenbiziko emaitzak, eta hori zientzia ikerketarako kontseilu nagusiak hemen Nafarroan duen atalak, eta Iruñeko udalak egin zuten. Horretarako, hiri zientziaren laborategia egin zen, eta horretan, hainbat hiritarrek hartu zuten parte. Landare batzuk banatu zituzten, auzo desberdinetako bizilagunen artean, eta gero, aztertu egin zuten, landare horiek zenbat CO2 arnastu egin zuten epe jakin batean. Zenbat CO2 arnastu, zenbat bestelako sustantziak arnastu egin zituzten, hori guztia neurtu egin zuten. Eta landare txoietako bat, hemen, hain zuzen ere, izan genuen, irrintzi dorre terraza honetan, guk ere partu hartu baik genuen lanteki honetan. Iker Aranjuelo, zentzikeko ikerlaria da, bera izan da laborategi honetako zuzendari eta koordinatzailea, gurekin dugu orain pantailaz bestaldean. Egunon, Iker, zer moduz?
Baik, esegun.
Orain emaitzak ditugu begien aurrean, duela zenbait hilabete egindako ikerketa da, horre, landareak banatu zenituzten, landare horiek egon ziren, denbora tarte batez, etxeetan, eta gero emaitzak eta egin atera eta aztertu egin zenituzten. Beraz, iazko ikasturtean zehar egindako lana da. Eta oro har kontaiguzu emaitzak espero zenituztenak izan dira gutxi gora bera.
Bai, orokorki bai. Ez ikusi duguna da trafiko gehien dagoen lekutan, besten artean metalastunen maila altuagoa dela, ez? Eta aldiz trafiko gutxi dagoen lekutan maila baxunak aurkitu ditugu bai.
Bai, eta hola lerruburu bat jarri beharko bagenu edo zer esanen zenuke nolakoa da hemen arnasten dugun airearen kalitatea?
Oroare Iruña eta Iruñarrian kalitatea normalki ona da. Gertatzen da puntu batzutan maila horiek urtean zehar eta batez ere egunean badaude piko batzuk esaten direna goizaldean eta arratsaldean kasu batzutan bizkat maila ona esan dezake hori. Kalitate honeko airea markatzuten parametro batzuk daude eta hori goizaldean badaude puntu batzutan piko batzuk nun maila horiek genditzen diren pixka bat, ez? Eta normalki izaten dira hori, jende asko pilatzen den edo gehiago pilatzen den lekutan, eta horrekin trafiko egin dagoen lekutan.
Bai, horre trafikoa da, ez da, oso, nabarmenki eragiten duena honetan. Trafikoa da, hain zuzen ere, kotxeen emisioak dira, baldintzatzen dutenak airearen kalitatea.
Bai, batez ere hori, kontutan egitzen badugu Iruñarrian dauden industria motak eta kotxeak, ikusten da industriak kasu honetan ez daukala eraginan gehiagirik, eta beraz, arazo kakotxe artean edo itururu nagusiak izango lirateke kotxeak. Gero ere izan daiteke negu partean, kalefakzioak eta horrelakoak, uste du gehien bat trafikoa dela kutsaura balioien iturburua.
Ordu jakin batzuetan pilatzen direla emisioak aipatu zu goizean goiz jendea mugitzen denean, ezta? Lanera, ikastetxetara hor nabaritzen da bereziki eta Iruña barruan zeintzuk dira toki ez dakit txarrenak eta honenak zein da ez dakit sailkapena nola gelditzen da kontu hori?
Piskat, kontuten oki behar da, ikerketalan edo iritar zientzia proiektu honetan kako txartean bakarrik 30 bolondrez segundu zinetela, ez parte hartzen, orduan horrek badazka bere mugak, ez? Esatea oroar egitea Iruñako mapa bat zehaztasun handiz zaila da, ez? Baina esan genezakena da hori oroar ikusten duguna da, Erdikaldean, Avenida Navarra, Pio 12, Aldezarreko puntu batzuetan eta San Jorge ere badaudela hori detektatu direla maila altuenak. Eta aldiz, ba, gutxienak mendilorrin ikusi genituen, ez? Nun hor bat zegoen bolondres bat, ba, bizitzen leku batean, trafiko oso gutxirekin, eta maila basunak hori ikusi ziren.
Bai, hemen Iratxe monasterioan irrintzidorrea dagoen tokian, bueno, hor ere nahiko maila altua izan da, ez da? Hemen errepide handiak ditugu, trafikoa ere handia eta hori somatzen da beraz.
Ba, ikusi duguna ere oso, bueno, ezait polita, kako txartean, ez? Ba, izan dugu zortea, ba, zeudela bolondes ezberdinak, hori, sandu zelaitik, Iruña erdirako puntu horretan, badagoen karretera bat, eta hori, karretera hori jarraituaz ikusi da, puntu horretan, sandu zelaitik hasita, Iruña erdikaldera, ba, detektatzen direla, balore nahiko altuak, ez? Eta orduan ikusten badu ibilbide horretan dagoen trafikoa, ba bueno, azkenean iristen da konklusio berdina, ez? Kotxeak emititzen ditu kutsatzaile batzuk eta horiek geratzen dira, bueno, besteen artean estalastunak, ba irean geratzen dira.
Eta hor ikusi dugu Madrilgo zenbakiekin kopuruekin konparatuta, bueno, Iruña zorionez apalago dabilela ba, emisioetan, ez da. Dena den gure hori airearen kalitateak kezkatzeko modukoa da, arriskutsua da gure osasunarentzat edo nola baloratuko zenuke?
Esan duzun egia da, ez? Proiektu honetan, ez? Azkeneko saioan, ba, egin genuen pixkat konparaketa bat, ba, iria handi batekiko nola gauden, ez? Eta esaten duzun bezala, ba, ia parametro guztietan, ba, berago gaude, naiz eta batean, ustu zela kobrea, ba, bazegoen Iruñan puntu bat, nun Madrideko baloreak detektatzen ziren, ez? Bino, etxen, bueno, hori izan duzen kasu bakarra. Orduan, egoera txarra edo nean gauden, ba, bueno, badago ikerketa bat, 2019 garen urtean egina, Europa mailan ikertu ziren hiri handi ezberdinak, eta ikusten da, ba, hori, adiez Donostian, bataz beste urte horretan, kutsaurarekin erlazionatuta, hil zirela, ustot, 45, 60 persona edo 80. Eta, ez, edo, ez, 50, 100 inguru. Eta Iruñan ere, ba, antzeko balioak genituen. Hau da, uste, 60 edo 100 arte, orduan, gaur, azkenean, dira pertsona asko. Osa, esan ezak, egon, 60 pertsona, agian gaitz bat, beste gaitz baten gatik, hil dira askoz gehiago. Orduan, asko edo gutxi den, hori ja zaila da ez, norbait tokatu baldin bazaio bere inguruan osasun arazoak dituena batez ere, arnas aparatukoak, ba, eta hil dela, ba, izan delako piko bat, kutsadura ezagit ozono edo metalastu mailetan, ba, kar, behar irudituko zaio pila bat, orduan, bueno, egoera gira ez, oroarrez atxarra, kenduta piko horiek, egoera nahiko nada, baina, bueno, egia dere, hobea izan litekela.
Horretarako beharrezkoa izanen zen noski trafikoa gutxitzea, ez da, hiriguneetan.
Bai, hori da, eh? Ja ikusten da, hiri askotan badago zona zero kontzeptu hori jasatzen, helburua da hori, kotxe pribatuen sarrera ba, gutxitzea, ze azkenean pairatzen dute hirietan bizi direnak. Kanpotik joaten direnak, ba, bueno, kotxe hartu, erdian utzi, gero botatzen dira bere etxetara, eta kitxo, bino, azkenean, hori, Iruña erdian edo horrelako trafiko askoko lekutan bizi direna, ba, bueno, beraik pairatu behar dute egun osoa edo ia osoa, ba, egun puntu batzutan hori, ba, nahi genukena, baina maila kutsaura maila altuagoa. Orduan, pixkat, zona zero hauen helburua zein da ez jendea fastidiatzea, edo, bueno, helburua da hori aire kalitatea hobetzea, batez ere, bertan bizi direnak pixkat errespetatzeko, eta horretarako, ba, bueno, transport, garraio publikoa, bizikletak ere, ari dira jartzen hori, aukera ezberdinak errazteko hori hirietarako sarrerak edo kanpokaldean jartzen diren aparkamenduak, horiek ere izan daitezke aukera bat, kanpo oso urrutitik datozen zatere. Nio bai, helburua da hori, garraio pribatuaren erabilera murriztea, eta alden neurrian ba, garraio publikoa edo hori, edo bai bizikletak, patineteak, dena errespetuz noski, Eta hori, horren ondorio, ba, bizi diren leku hauetan bizi direnen ba, bizi kalitatea hobetzea da.
Bai, Europa osoan bada gai kezkagarria, ez da? Airearen kalitatearen horregatik ebalako neurriak ikusten ari gara ja hiri handi askotan, ez da?
Bai, hau ez da hemengo arazo bakarra. Juten bazera azkenean, ba, jendea pilatzen den leku batean, ia esan nuke 189,9 arazo berdinak izango dituzte. Gauza da, orain arte, orain dela gutxi arte, pixka pentsatzen genuen, bueno, ba, arazo dago bakarrik Nueva Delhi, edo Mexiko DF, edo Madrid, edo Barcelona, ez? Zagit nuzet figatu zeaten, Madriden adidez, nio joan izenean lan kontu egatik, ni ikusi izan dudu, ba hori, aire, odei, horiska hori, odei erraldoi hori, hori ez, odei, bueno, odei bat da, bin horrek, odei horrek ditu, ba bueno, ba, kutsaura, bueno, partikula pila bat, horregatik dauka kolore hori, eta hori, arazo da ikusten dugunean bakariko hartzen garela, ez, ze kalte edo ze ona edo txarra den gauza bat. Baina, bueno, nik ere horrein esaten dudanez, itzaldietan, ba hori, COVID-a diez ez dugu inork ikusten. Baina eraginak bai. Arazoa da, hau ere kakotxartean noski, COVID-ak kutsatzen zarenetik egun gutxira ja sintomak badituzula. Eta metalastunen eta kutsaren ondoriak arazoa da, kakotxi gabe, eraginak epe ertain edo luzera ikusten direna. Hau da, zuk egoteagatik behigin erdian astebete kirola egiten atope, agian, bueno, izan dezakezu asmatikoa zera horrela arazoak, ne duzu ezer ikusiko, bino, han norbait bizi baldin bada, agian, amar, ama urtetan, hogei, bai izan itazke, bai arnasa aparatuko, zirkulazio arazoak, odolekoak, bihotzekoak ere, orduan, arazoa da hori, metal hauek, edo, kutsaura faktore hauek egiten dira, gorputzean metatu, eta gorputzean urtea pasaba, joten dira pilatzen, eta ja azkenean iristen da maila batetara, nun gorputzak ja jasaten dituen eraginak. Hori da aldea pixkat, ez orain, epe motzean ez dugu ezer ikusten, ez bazera hori alergikoa edo arnasa aparatuko arazoak ez badituzu, bino epe ertain edo luzean bai.
Bai. Iker, eta aurtengo uda bereziki beroa eta lehorra izan da, zute ikaragarriak izan dira, toki askotan, ez da, Iberiar penintzulan batez ere ikaragarriak izan dira, eta bueno, horrek ere, badu bere eragina, ez da, airearen kalitatean, behintzat zuteak dauden momentuetan eta urrengo egunetan, hortxe gelditzen da, kutsadura hori ere bai, ez da?
Bai, hori da, azkenean partikulak emititzen dira kanpora. Kasu honetan, kotxe bat izan beharrean, basute bada. Eta nahiz eta iturburua garbiagoa izan, hau da, sastrakak, edo belar lehorrak, edo zuhaitzak, azkenean partikulak dira. Eta partikula horiek, arazoa da, txikiak, da, mikra edo nano tamainakoak direla, eta orduan arnasten ditu eta sartzen dira gure gorputzean gure odol sisteman. Eta eragin izaten. Eta hau da, ez unai tanai ez izan behar berun partikula bat airean noski, pisu berdinarekiko berunak kaltegarriagoa da. Bino, bi kasutan ja dira partikulak, arrotzak, gorputzean sartzen direnak. Eta horren barazo bat izan daitezke. Eta gero ere, ba, pentsatu bari gari asko erre da, garietan normalean gaur egun intensibo sistema hoetan, ba, ongarriak botatzen dira, ungarriak daude kimikoak lurrean, pestizidak, fungizidak, hoiekin ere zertatzen da sute baten ondorioz. Ez dakit ikertu den, bino, segun nun baiten da biltzala. Ordu noiek, ba, bueno, pasa ikusi horren ana ze garraiotasuna daukaten partikula hauek, ez? Bino, ona ez dela ziur. Bino, bueno, egia da hori, garraiotasuna gian ez hainbeste, ez bada zute ikaragarri bat nunkea iristen den da leku batetara, ba hori, kaltea ez izango handia, baina beti ere ona onerako ez dira. Eta hori, zuteak batetik, beste aldetik ere, Sahara aldetik noiz behinka etortzen direnean partikula horiek, ba, horiek ere bereagina dakate, dira ondarra, kuarzoa dira. Azkenean dira hori, arazo da gorputzean sartzen direnean, eta esan bezala urtenu poderioz, ba, metatzen direnean.
Horixe, airearen kalitatea zaindu beharreko gauza bat, baina batzutan ez dago gure esku, ez da? Gure esku egon daitekena da gure ohiturak eta gure konsumo ohiturak aldatzea, eta horretan bai kontzientzia hartu behar dugula lehenbailehen, hau ez delako txantxetako kontua. Oso ikerlan interesgarria egin duzue, gainera kolaboratiboa, hiritarrekin, hola, ba, modu parte hartzailean, eta aurtengo ikasturtean errepikatzeko asmoa duzue?
Bai, Reyes, ideia da hori udaletxeko, Iruñako udaletxeko ingurugiro saileko teknikariekin berriz ere errepikatuko dugu, eta nik hori animatuko nituzke hori bolondesak parte hartzea. Et ikusi behar duguna da ere agian izango da aukera ez bakarrik Iruñako bolondesak, bai Iruñ herriko, eta hitz egiten ari gara agian ba hori kanpoko, zan edut, Iruña kanpoko herri txikietako bolondresekin ere. Lehenbizi izan du hori Iruñako bolondresekin, eta ideiara orain hori pixkat zabaltzea. Proiektu bat lortu dugu, ministerioko proiektu bat, orduan aukera gehiago izango dugu zabaltzeko.
Usongi, horrela mapa zabalago eta zehatzago egiten joateko denon artean. Denon artean datuak bildu eta denok aldi berean kontzientzia hartu, hori garrantzitsuena.
Hori
Ba, Iker Aranjuelo CSIC-eko ikerlaria, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta beti bezain argi eta ongi esplikatzeagatik gauzak guri. Mil esker.
eskerrik asko,
Bai,
Reyes.
egon gara. Agur.
Aio, bai.
Eguzkipean edo euripean guardasolan.